hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika rehetra mpiara-mianatra indray riavana miaraka aminareo androany ny avanareo benoaraka tovao izay mitondra ny famitinana eto androany hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, sotranao zahay noho ny fitiavanao lehibe, sotranao zahay noho ny aina sy fofinaina sy ny fahasalamana ary ny fahavelomana ho anao irery ihany tokoa ny sotra ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Raha hiara-mianatra ny teninao indray zahay izao, avelao ny heloka mampadisoanay rehetra ary arotsahy aminay ny fananao masina hitarika anay, hanokatra ny masom-pananay, vohainay aminao tompo ny varavara ny fonay mba hidiranao ka hitoetra ao am-ponay tokoa ny teninao. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy io, amen. Ny lohateny ny lesintsika tamin'ity herinandro ity, lesona fahavalo amin'ny telo volana faharoa amin'ny taona, dia ny hoe manana finoana. Ny Baiboly dia mamaritra tsara ny atao hoe finoana, dia tsy inona izany fa io hitantsika amin'io tsy anjerintsika io izay manao hoe ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ny andininy voalohany. Tamin'ny telopolo jona taona sivy amby dimapolo sy valonjato sy arivo, rangahy antsoina hoe Charles Blondin nanao zavatra nahatalanjona an'izao tontolo izao. Tantara tsy vaovao amin'ny maro amintsika izy ity. Ny tety tady no henjanina teo ambonin'ny toadran'ny Niagara, la chute du Niagara, i Charles Blondin, ary tsy ny tenany irery no ny tety zany tady zany fa nanosika brouette feno vato teo alohany izy tamin'izany. Tafitany soamantsara ny fiaikana, talanjona ny rehetra, dia nametra-panontaniana tamin'ny olona teo izy. Mino ve nareo izy fa ho tafitako indray izy ty raha veriko? Niorakoraka ny rehetra ary nikikika nanao hoe eny, mino zahay, tafitanao io e, mino zahay. Raha izany ary ho izy, misia anankiray aminareo miditra anatin'ity brouety ity, de hoetiko mitety aniny tady iny indray. Gina ny olona, tsy nisy nanao volontaire, tsy nisy nan'olo tena hiditra tao anaty brouette na dia iray aza. Raha nisy anankiray tamin'ireo olonareo sa niditra tao anatin'ilay brouette, de ho zy sika hoe iny no tena mino marina fa ho tafitany ny mitety indray aniny tady iny. Iny olona iny no tena manam-pinoana marina. Satria nahoana? Satria izy no nahatateraka ny finoana narahanasa. Io ilay finoana arahana fitokisana tena izy. Io ilay finoan'ny Daniel, izay tsy nihontsina nanoloanany fanenjehana maro, izay mety ho namoizany ny ainy aza. Io ilay finoan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay tsy nanaiky ny andohalika tamin'ilay sary olona volamena, ka tsy nampaninina azy aza ny nanompazana azy ireo tao anaty lafaoriny rehetra afo. Maro ny fanontaniana mety mipetraka, ary anatin'izany izao manaraka izao: tsy nanam-pinoana ve no azo ilazana ireo vahoaka ny Charles Blondin tsy sahanitra tao anaty brouette? Azontsika ny fankalozan-kevitra, ny fanankalozan-kevitra izany raha fianaran-desona ny fanatrehana izy ity. Raha ny soratra masina no akatsika hevitra ny amin'izany, ny amin'ny valin'izany fantaniana izany, tsy azo lazaina ho tsy nanam-ponoana ireo olona tsy niditra tamin'ny brouette ireo. Ny soratra masina manambara fa Andriamanitra no manome ny finoana, ka samy omeny ny fetra, ny dozy sangama no ilazantsika azy, ny fetra sahaza azy avy ny tsirairay. Romana 12:3. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Ny apôstoly Paoly no miteny eto: aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Amin'ny teny frantsay io andinin'io, indrindra fa eo amin'ny faraparan'io, no mazava kokoa araka ny fahitako azy. Amin'ny teny frantsay de zao no lazainy hoe: selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La mesure de foi. Midikan'izany dia tsy mitovy ny haben'ny finoana azon'ny ananan'ny manam-pinoana rehetra. Amin'ity herinandro ity ho jerentsika akaiky ny lohahevitry ny finoana. Voalohany, inona no tokony hatao manoloana ny fisalasalana sy ny tsy finoana? Faharoa, manao ahoana ny endriky ny finoana matanjaka araka ny nambaran'i Jesosy? Ary fahatelo, ary inona no dikany hoe manana ny finoan'i Jesosy? Izay zany ny teny fampidirana. Lesin'ny Alahady 7 May ny taona 2020. Omeo famantarana fotsiny aho. Maro amintsika no manankina ny zanak'Israely hoe mahafiatoka marina tokoa ireto zanak'Israely reto, fa gagana 7 arivo no natrehin'ny masony mivantana, fa gagana manetriketsika daholo. Poa toy izay anefa dia mihodina sahady amin'Andriamanitra izy. Dia miteny araka izany ireo mpanankina ny zanak'Israely hoe: raha mba izaho moa no nahita izany ranomasina mena ny sokatra izany, na nanatry maso ireo fahagagana maro nataon'i Kristy ireo, dia ho nanana finoana bebe kokoa noho izao aho, ho nanana finoana matanjaka aho. Izay zany no teneniny. Amiko tsy heveriko mahadiso ny manana hetaheta toy izany. Izaho tsy afeniko misy fotoana niriako mba ho nahita ireo fahagagana lehibe niseho teo amin'ny tantarany vahoakan'andriamanitra tany aloha. Fantatro fa hampahery ahy aoka izany izany. Isika rehetra izao tsy misy tsy mahalala fa tsy misy tsara sy azo antoka mihoatra ny nanatro maso raha ny resaka finoana ny zava-nitranga no resana. Afaka miteny ilay olona hoe tsy olona no nitantara izany tamiko fa ny masoko mihitsy, ny masoko izao mihitsy no nahita. Ny lesontsika nefa rehefa mampitaha antsika miaina amin'izao andro izao sy ireo zanak'Israely nahita ireo famantarana lehibe nitranga tany aloha dia milaza manizingizina fa manantombony isika noho izy ireo. Satria nahoana hoy ny lesona? Sombiny kely amin'ny tantaran'ny famonjena no hitany amin'ny alalan'ny fahagagana lehibe anankiray. Fa isika kosa ny tablo manontolo feno sady mazava no nomeny ny baiboly atsika. Na ny tantarana aza isika fa tsy nahita maso, tsy nanatro maso mivantana ny fahagagana ny tranga, feno kokoa ny fanazavana nomeny atsika. Ary azo antoka ny fahamarina ny fitantarana. Raha vavolombelona roa manko no natelo ohatra nolazain'ny baiboly fa ilaina mba hahamaripototra ny tranga anankiray, vakio Deuteronomia 25:15. Efatra be izao mihitsy no isan'ireo mpanoratra ny filazantsara ny tantara ny fiainan'i Kristy sy ireo fahagagana nataony. Azo antoka izany ny fahamarinan'ireo fitantarana izay ny paka aty amintsika amin'izao andro farany izao. Ka tsy ambany noho ny an'ny nanatry maso ny fahazoana antoka ny zava-nitranga tafapaka amin'ny alalan'ny fitantarana aty amintsika izay tsy nanatro maso. Ka noho izany, tsy mitombona ny fitakiana famantarana na tamin'ny andron'i Jesosy tety ambony tany izany na amin'izao androntsika izao. Antony roa farafaratsiny no tsy mampitombona izany fitakiana famantarana izany. Voalohany, nisy foana ny famantarana, ary ny famantarana nisy miampy ireo tranga maro ny ompana tamin'izany dia ampy aharesy lahatra ireo tena mitady marina an'Andriamanitra. Ho amin'ny androntsika izao ohatra, vakio fa misy famantarana maro voambara ao amin'ny Matio 24:20. Ka izay rehetra te hanankina ny finoany amin'ny famantarana dia hahita izay ilain'ny fanahiny ao amin'io toko io. Faharoa, filambany sy tsy finoana no dikan'ny fitakiana famantarana, ka tahaka ny olona mila voatsiary ny olona mitaky famantarana satria minia mikipy tsy hahita izay miseho ambany masony izy, ka ho jamba mandrakariva eny na dia nehoana famantarana vaovao aza. Toy izany no nitranga tamin'ireo teo amin'ireo fariseo fahiny tamin'ny andron'i Kristy impiry Jesosy nampiseho fahagagana, nanasitrana ny marary, nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina, eny nanangana ny maty aza, nefa tsy nampino an'ireo fariseo ireo akory izany. Minia tsy mahita izy ka jamba mandrakizay. Zay zany ny lesony alahady. Nisy ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo May ny taona enina amby roapolo sy roa arivo mahita ny finoantsika i Jesosy. Izao no voasoratra Jaona toko faharoa ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ary nony tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska dia tamin'ny andro firavoravona maro no nino ny anarany raha nahitany famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy satria izy nahalala ny olona rehetra ary tsy nitady olona hanambara olona izy fa ny tenany nahalala izay tao amponin'ny olona. Zay zany vaky ny teny. Mahita ary mahavaky izay ao amponin'ny olona i Jesosy. Fomba anankiray nampiseho ny mahandriamanitra azy io na dia tsy nampiasainy firy aza izany mahandriamanitra azy izany tamin'izy tetỳ ambony tany. Fantany ireo manam-pinoana marina ary fantany ireo izay tsy manana finoana. Izany no nahafahany nilaza tamin'ny mpianany hoe nahoana no sarotahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ao amin'ny Marika toko faefatra ny andiny faefapolo no misy an'izany. Sy nahazoany ny teny tamin'ilay vehivavy ka nanehanina nanao hoe ao Matio toko fahadimy amby folo ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao tahaka izay irinao. Zay zany novaky ny teny. Ahoana no fisehony izany teo amin'ny ministerany Kristy teto ambonin'ny tany? Koa satria ny finoana no ahazoana sitraka amin'Andriamanitra vakio Hebreo toko faraky ambin'ny folo ny andiny fahaenina. Ireo marary nahazony demonia na nanana marary ka nanatina azy tamin'ny mpinoana dia sitrana satria hitany avy ety ivelany ny habeny ny finoana nananan'izy ireo. Izany no nahasitrana ny zanaka vavy n'ilay vehivavy kananehanina nampahoriny demonia vakio Matio toko fahadimy amby folo ny andiny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Izany koa no nahasitranany ny mpanompon'ilay kapiteny romana tany Kapernaoma vakio Lioka toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Mbola izany ihany koa no nahasitranany ny zanakalahin'ilay rangahy zanakalahy zazalahy nampahoriny ny fanahy ratsy mona sady marenina vakio Marika toko fahasivy ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ary amin'n'ity farany ity koa no nanaovany fanamarihana momba ny tsy fahampian'ny finoana teo amin'ny mpianany. Amin'ny maha-olombelona no famandrahantsika amin'ny maha-mpanota antsika ilay ratsy dia miezaka hatrany hamafy tsy finoana, hamafy fisalasalana ao am-potsika. Ny fanahin'Andriamanitra koa etsy an-daniny miezaka mandrisika antsika hino ka samy miezaka ny handrirotra ny fotsika ny finoana sy ny fisalasalana. Ka atao ahoana no handrombaka ny fandresena eo anivony izany rehetra izany? Hoy Madame White hoe ny tsy finoana izay kolokoloina ao anatin'ny fanahy dia manana hery ratsy mambabo. Ny voan'ny fisalasalana izay nafafin'izy ireo, izany hoe ny fahavalo zany, dia hamokatra voa ratsy saingy tsy maintsy tohizana ny mihady sy manongotra ny fakan'ny tsy finoana. Rehefa miongotra ireny zava-maniry misy poizina ireny dia tsy hitombo intsony satria tsy mahazo sakafo amin'ny alalan'ny teny atao sy ny asa taterana. Ny fanahintsika dia tsy maintsy mamboly ireo zava-maniry sarobidin'ny finoana sy ny fitiavana eo amin'ny tany lonaky ny fo ary mametraka an'ireo hanjaka eo. Ellen G. White, Faith and Works, Finoana sy Asa, pejy 57. Raha atao miteny tsotsotra izany de zao, aza vela hanjaka ao am-po ny fisalasalana, fa fungory ny fakany rehetra ary kolokoloy ny finoana sy ny fitiavana, fa tany lonaka afaka hiroboroboany ny fontsika. Lesony talata 57 Mai ny taona 20 sy 20. Tsy fientseham-po ny finoana. Efa nitantaraiko tamintsika teto ny amin'ilay mpampianatra izay nilaza taminay hoe voajanahary ny finoana, ka na ianao teraka manam-pinoana na ianao teraka tsy manam-pinoana. Porofoy ny Baiboly anefa fa tsy marina izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manana hery lehibe hampitsimoka finoana ao am-po. Io finoana mitsimoka io raisiny ny saina mandinika, saina mandinika izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona, na dia bitika kely aza amin'ny voalohany dia afaka mialehibe sy mihamatanjaka. Hatreto fotsiny dia afaka milaza zavatra roaloha lehibe isika. Voalohany, avy amin'Andriamanitra ny finoana, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana. Faharoa, miaina tahaka ny zava-maniry ny finoana, ka raha voakolokolo tsara dia lasa lehibe sy matanjaka. Ny zavatra fahatelo azo ambara ho fanampin'izany dia zao: matoa azo kolokoloina, matoa azo ampitomboina ny finoana, dia tsy any amin'ny sehatry ny fihetseham-po no misy azy, satria ny fihetseham-po dia miakamidina araky ny toetrandro, araky ny tamperatura, araky ny toejavatra, ary misinda mora foana dia manjavona. Izy aminareo, izy amintsika no mahay manao voatabia, mamorona voatabia. Andriamanitra no namorona ny voatabia, tahaka ny namoronany ny zavatra rehetra. Raha aketsanao iny zanaka voatabia kely nomeny razafy namanao ato andrefa-trano anao iny, dia tondrahanao isamaraina, dia somary asianao zezika kely, dia havainao tsara so safotry ny bozaka, dia valavalanao kely sao ahiliky ny akoho ny bety ato atsinana trano. Azo antoka fa io ty voatabia midorehitra mena ianao amin'ny fotoam-pamokarana. Fa raha mianina amin'ny hoe endre mba mahafatifaty kosa lahy izany voatabia keliko izany, nefa tsy misy asa ataonao, halazo eo atoerana ny voatabianao ary tsy hisy vokatra ho azonao antenaina any amparany. Tahaka izany koa ny finoana. Andriamanitra no nanome azy antsika, anjarantsika ny mikolokolo azy mba ho vokatra. Tsy azo lazaina hoe tsy misy mihitsy ny fihetseham-po raha ny marina, fa fihetseham-po rano fotsiny tsy mitondra na inona na inona. Raha fihetseham-po rano fotsiny, tsy misy asa fikolokoloana, tsy misy ezaka atao, dia ho faty tsy tradrano ilay voatabianao. tsy misy valaka amin'ny fitiavana ihany koa io. Ny fitiavana ambaran'ny soratra masina dia tsy fietseham-po ihany koa. Fitiavana principe hoy ny fiteny, io fitendry zareo teolojiana. Zany hoe fitiavana miankina amin'ny filozofia mpiainana iniana ary mifototra amin'ny teniny baiboly. Hoy Madame White, maro no tsy mampihatra izany finoana izany, izay sady tombontsoa no adidiny ny mampihatra azy, fa matetika izy ireo no miandry fihetseham-po hipoitra, izay ny finoana irery ihany no afaka mitondra azy. Tsy fihetseham-po ny finoana. Anjarantsika ny mampihatra ny finoana, fa anjaran'Andriamanitra kosa ny manome antsika ny fihetseham-po feno fifaliana sy ny fitahiana. Ellen G. White, Early Writings, soratra voalohany, pejy faharoa amby fitopolo. Hoy ny lesontsika hoe, ny finoana dia ny fahatokiana an'Andriamanitra tsy amin'ny andro mahafinaritra ihany, fa ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny tafio-drivotra koa, na dia amin'ny fotoana tsy ahafahanao mahatakatra tsara ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao aza. Tsy tokony hamolavola na hanjaka amin'ny traikefa ara-pivavahantsika na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny fihetseham-po. Efa amin'ny fotoana eritreretintsika ho lavitra an'Andriamanitra indrindra no tena ilantsika mampihatra ny finoantsika sy miantso azy, tahaka ilay ray tao amin'ny marika toko fahasivy ny andininy fa efatra amby roapolo. Fanambarana tokony ho eritreretintsika lalina izany fanambarana izany. Lesona larobia faharoapolo mai ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ireo ohatra amin'ny finoana. Ny boky ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo araka ny efa fantatsika dia manome ohatra maromaro ny amin'ireo izay nanam-pinoana, dia ireo izay nanam-pinoana mahatehidera hita ao amin'ny Baiboly. Hita ao ndry Abela, hita ao ndry Abrahama, ndry Jakoba, sy ny sisa. Tsy natao ho fampahafantarana ho antsika fotsiny ireo, fa natao ho ohampiainana azontsika lainy tahaka. Olontsotra tahaka antsika ihany ireo, ka afaka ho tonga tahaka azy ireo koa isika raha mikolokolo sy mampiatra ny finoantsika tahaka ny nataony koa. Amin'ity lesona larobia itya voaverina eto daholo ny tsara ho fantatra momba ny finoana araka ny efa nambara antsika tery aloha ery. Karazana famitinana ny no fahitako ity lesona larobia ity. Indro ohatra vitsivitsy. Voalohany, ny famaritana ny hoe finoana izay hitatsika ery amin'ny tsianjery, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ny andininy voalohany. Faharoa, ny refin'ny finoana na ny haben'ny finoana sy ny fitomboany. Ny finoana na dia kely dia kely eo ampiandohana aza, tahaka ny voatsinapy hoy ny fanoharana ao amin'ny Baiboly, dia afaka mitombo raha kolokoloina sy ampiarina, ka hiamatotra hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Vakio Matio toko fa fito ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. raha mbola vonona ny hiara-miasa aminy ianao amin'ny Andriamanitra izany dia hanampy ny finoanao hitombo Andriamanitra. Fahatelo, ny fiavian'ny finoana. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana an'Andriamanitra miteny amintsika ao amin'ny teniny dia ny Baiboly izany. Vakio Romanina 10:17. Manorena finiavana hanao fandalinana Baiboly sy vavaka isan'andro. Faefatra, momba ny fanampiana avy amin'Andriamanitra. Angataho Andriamanitra mpitombo ny finoanao. Lioka 7:15. Tahaka ilay ray nanatona an'i Jesosy niaraka tamin'ny zanany nisy demonia, izay niantso nanao tamin'ny ranomaso hoe mino aho tompo, ampio ny tsy finoako. Marika 7:24. Isika koa dia afaka manaiky miaiky ny tsy finoantsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika. Fahadimy, ny fisian'ny fisalasalana. Afaka miara-misy ny finoana sy ny fisalasalana. Marika 7:24. Aza miala amin'Andriamanitra fotsiny noho ny fisalasalanao, noho ny fanananao fanontaniana izay miholoholo ao anatinao. Raha ny marina, zava-dehibe ny miasa hamita ny famonjena anareo amin'ny taotra sy ny ovitra. Filipiana 2:12-15. Ary ny hiaina ny finoanao manokana, fa tsy hisambotra izany amin'ny hafa tahaka ny niezahan'ireo Virjina 5 tao. Vakio Matio 15:18. Faenina, ny asan'ny fanahy masina. Valio ny antson'ny fanahy masina ary angataho ny firotsahany bebe kokoa eo amin'ny fiainanao. Fahafito farany, fampiarana ny finoana. Ampiharo ny finoanao. Tsarovinao fa ny finoana dia tsy fietsea-po fa fanapaha-kevitra hino. Tsarovinao fa na dia ao anatin'ny aizina aza, na tsy mahita azy ianao, na tsy mahita an'Andriamanitra zany ianao, dia eo foana izy, eo foana Andriamanitra. Vakio Korintiana 2:5-7. Zay zany ny lesony alarobia famitinana. Lesony alakamisy 24 May ny taona 2020, ny finoany Jesosy. Apokalipsy 2:20-22, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Anisan'ny andininy sarotra raisina sy azavaina io andininy io, na de toa tsotra kely aza. Voalohany, amin'ny Baiboly sasany, finoana any Jesosy no voasoratra. Amin'ny Baiboly sasany kosa, finoany Jesosy no voasoratra. Izy ary no izy, finoana any Jesosy ve sa finoany Jesosy? Zavatra roa mitovy ve ireo sa zavatra roa samihafa? Ry zareo manao ny antsoina hoe teologie systématique, na antsoina koa hoe les systématiciens, dia te hamantatra tsara hoe ahoana marina moa no fipetraka izany. Ny azo antoka dia izao: amin'ny alalan'i Jesosy no azo antsika ny famonjena. Tsy misy amintsika kristiana, mpivavaka, tsy miaiky, tsy manaiky an'izany. Raha isika amin'izao fotsiny dia tsy afaka hamonjy ny tenantsika. Fa amin'ny alalan'i Jesosy no hahavonjy antsika. Fa ry zareo sistematisien izay mikatsaka ny arabaky teny eo amin'ny fanazavana ny soratra masina. Manao ny atao hoe amin'ny teny frantsay hoe une explication mathématique de doctrine. Izy ireo dia te hamaly ny fanontaniana hoe ahoana marina moa ny fipetraka izany. Voalohany, ny finoana any Kristy. Raha izay tokoa no tokony handikana anio andinio dia izao no azo anazavana azy. Mino ny fanavotana no tanterahan'i Kristy tamin'ny nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana isika. Nanolotra ny tenany izy ho faty ny solo heloka antsika. Zay zany ny hoe finoana any Kristy. Ny finoany Kristy kosa, ny finoany Kristy, dia mizara roa ny fanazavandry zareo azy. Fanazavana voalohany, ny finoantsika, sika olombelona zany, ny finoantsika kely, kely de kely, ka tsy ampy hahavonjy antsika raha iny finoantsika kely iny no asososo ery aloha hitadiavana famonjena. Fa Kristy no manana ny finoana feno azo antoka. Ka i Kristy no mampiseho ny finoany ery aloha ka tahaka ny manao hoe riray eo, aza ny finoany ireto olombelona ireto no jerena, fa aoka ny finoako no jerena, fa efa nino ary zareo reto, efa nino ny famonjena ny tanterahako izy reto. Ary isika mpino amin'izay fotoana izay, samy mitazona, samy mihazona mafy ny rambon'ny palitaon'i Kristy avy ato aoriana. Iny finoan'i Kristy iny no jerenin'ny ray, dia avotra isika izay mihazona ny palitaon'i Kristy. Tahaka ny nisoloany heloka, nisoloan'i Kristy heloka antsika ihany izany. Mialokaloka ato ambadiky ny fahamasinan'ny tompo isika, ary izao kosa mialokaloka ato ambadiky ny finoany isika. Fanazavana faharoa. Ny fanazavana faharoa dia izao, isika mihitsy no tokony hanana ny finoana nananan'i Kristy. Raha hiseho eo anatrehan'ny ray isika dia finoana tahaka ny finoana nananan'i Kristy no tokony ho hita ao anatitsika, tokony ho hita eo amintsika. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoany Kristy. Raha ny lesontsika no jerena tahaka ity fanazavana farany ity no noraisin'ny olona nanao an'ity lesona ity, izany hoe tokony hanana finoana tahaka ny any Kristy isika, dia izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ny tompo any ampitombo tokoa ny finoantsika. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao zahay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, fa nomenao finoana izahay tsirairay avy. Ampio izahay tompo mba hitombo finoana ka hanana finoana matanjaka, hanana finoana lehibe tahaka ny finoana nananan'i Kristy. Amin'ny anaratsoanao Kristy io no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.